galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa isniin bisha Sebtembar, waa 17 sanadka 2018, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadbixinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Cashi Ibraahim Aadan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhegaystayaal, xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo maanta dood adag ka yeeshay xaaladda amniga ee dalka.
Muddo 6 sanad ay u dambeysay oo shabaab oo afgooye jooga, malcad jooga ama suuqa xoolaha jooga, iyo maantay ayuu amnigu ka khatar badan yahay. Waqtigaas waxay gaareen geela in la canshuuro, dadka in la canshuuro, gaargacanlaha dhaqaalaha ugu badan inay ka helaan intaa xildhibaanada iyo dowladda dadka ku jiraaheen.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan shir lagu heshiisiinayo Soomaalida iyo Oromada oo maanta ka furmay magaalada Dirdhaba.
Waxaa yimiday madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa iyo ninkaasi sisiga ee Johar oo isla socda. Hadafka socdaalkuna wuxuu ahaa sidii loo xoojin lahaa ama loo soo dabaani lahaa ismaandhaafkii ka jiray magaalada Dirdhaba ee u dhexeeyay qowmiyadda Soomaalida iyo qowmiyadda Oromada.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, faaqidaadii ciyaaraha, iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad dhegaystayaal ku soo dhawaataan warkii dunida. Dowladda Itoobiya iyo qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhinteen isku dhac isir ku salaysan oo ka dhacay duleedka caasimadda Addis Ababa. Saraakiisha ayaa sheegay in isku dhacyadan ay keeneen inay barakacaan dadweyne boqolaal lagu qiyaasay. Madaxa booliska deegaanka Oromiya ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in 70 qof loo soo qabtay rabshadahan, waxaana uu xaqiijiyey in dhowr qof ay dhinteen islamarkaana hanti la burburiyey. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed ayaa cambaariyey isku dhacyadan. Dalka Itoobiya oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 80 qowmiyadood ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca dagaalo u dhexeeya qowmiyadaha kala duwan oo isku qabsada dhulka iyo daaqa.
Duqa gobolka North Carolina Roy Cooper ayaa sheegay in ay sare u sii kacayso khatarta ay biyaha ku hayaan nolosha dadka iyada oo haraadiga duufaanta Florence ay roobab xoog leh ku qubayso guud ahaan gobolka. Cooper ayaa uga digay dadweynaha intii uu socday kulan saxaafadda loogu talagalay, isaga oo yiri meel walba oo aad kaga nooshahay North Carolina, ka feejignow daadad degdeg ah, ka taxadar digniinta cimilada, diyaarna u noqo inaad raadsato meel nabadgelyo leh haddii lagaa codsado inaad ka baxdo. Qaybo ka mid ah gobolka North Carolina ayay horey uga da-een 100 sentimitir oo roob ah, halka wadarta guud ee roobabka ee lasoo wariyeyna ay dhan tahay qiyaastii 50 sentimitir oo ka da-ay goobo ballaaran. Dadka saadaaliya cimilada ayaa saadaal ku bixinaya in 5-12 sentimitir oo roob ah ay ku hooraan gobolkaasi iyada oo duufaantuna ay ka dhaqaaqayso labada Carolina iyadoo u dhaqaaqaysa dhinaca koonfurta ee New England maalmaha soo socda. Ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay. Guud ahaan magaalooyinka iyo caasimadaha waaweyn ayaa waxaa kala jaray fatahaado. Wadooyinka waaweyn waa ay xiran yihiin, in ka badan 700 kun oo guryo ahna ma laha wax koronta.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa salaasada beri u safraya magaalada Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha ayaa hogaamin doona wafdi ballaaran oo ka kooban ku dhowaad 200 xubnood. Wafdiga madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa ka mid ahaan doona qaar ka mid a madaxda shirkadaha ugu weyn ee ganacsiga ee dalkaasi. Labada madaxweyne ee deriska ah ayaa yeelan doona shir madaxoodkoodii saddexaad. Kasakow arrimaha nukliyeerka iyo xiriirka labada Kuuriya waxa uu kulankan u noqon doonaa mid lagu ogaanayo kaalinta uu madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ku yeelan karo dhexdhexaadinta Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
Dhowr senator oo ay ku jiraan kuwa xisbiga jamhuuriga ah ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo in codka ansixinta loo qaado Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump uu magacaabay in uu xubin ka noqdo maxkamadda sare ee Mareykanka kadib markii ay haweeney ku eedeysay inuu isku dayay inuu kufsado markii ay deganaayeen markii ay dhiganayeen dugsiga sare. Christine Blasey Ford oo baraka ah jaamacadda Palo Alto ee gobolka California ayaa wargeyska Washington Post u sheegtay in ay nolosheeda u cabsatay markii uu weeraray Kavanaugh. Waxaan mooday in uu idil gaaray isaga oo aan is-ogeyn, ayay Ford ku sheegtay wareysi ay siisay wargeyska. Ford ayaa shaaca ka qaaday in ay dhacdadani ka dhacday xaflad lagu qabtay gobolka Maryland sanadihii 80-aadkii, xilligaas oo iyada iyo Brett Kavanaugh ay dhiganayeen dugsiga sare. Waxa ay sheegtay in Kavanaugh iyo qof ay saaxiibo ahaayeen ay isku hareereeyeen iyaga oo qol ku wada jira, kadibna Kavanaugh uu sariirta ku tuuray oo uu isku dayay in uu dharka ka siibo, waxaana ay tiri labadooduba waa ay cabsanaayeen. Kavanaugh ayaa si xooggan u beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a. xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta dood kulul ka yeeshay xaaladda amniga magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka, iyadoo oo xildhibaanada qaarkood ay si weyn u dhaliileen waxqabadka dowladda federaalk ee dhinaca amniga. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle.
kulanka golaha maanta waxaa si gaara diiradda loogu saaray amniga dalka, iyadoo inta badan xildhibaanadii ka hadlay ka deeriyeen xaaladda amniga dalku uu marayo. xildhibaan maxamed xasan idiris xildhibaan geni ayaa sheegay in al-shabaab dalka ay maamulaan dadkuna hadda cadaaladda u raadsadaan goobaha ay ka taliyaan kooxda al-shabaab.
amniga dalka gacantuu ka baxay kelmadeeda ugu horeysa weeye, wax hadda ma ahan aan sheegayno, aan faahfaahin badan ka bixinayno, laakiin waxaan faahfaahin ka bixinaynaa in xildhibaanadii haddaan nahay annaga laftigeeda lafteen hadda laisugu yimid ee aan annaga irdahna la ku dildilayo madaxtooyada irideen in xildhibaan shalay lagu dilay sidaad ogtihiin oo hadda uu ICU ku jiro.
xildhibaan caasha koos oo ka hor hadasha golaha shacabka waxay xustay in kalsooni badanaysa ku qabin ciidamada amniga marka ay marayaan goobaha gaadiidka lagu hubiyo.
amnigeennu guryaheennu ka bilaabmayaa ilaasa marka hore aan amni ahaan guri ahaan la noogu sugo mudana dudoomiye annagu markaanu soo marno ciidankii qaranka soomaaliyeed ee aanu u cararayna waanu ka cararnaa waanu ka cabsannaa. habeen hadday tahay ma tusno idiyadayada hooyo soomaaliyeed baan ahaan ku soo marnaa dariiqyada waxaanu u samaynaanaa oo cabsi jirta.
sadiiq warfa ayaa sheegay looga baahan yahay xildhibaanada goluhu inay xildhibaada ka qaadaan xukuumadda soomaaliya meel maryaana sharciyada muhiimka u ah amniga sida kan argagixisada.
ma isweydiinay meeshay marayaan shuruucdii nala soo gudbiyey ahaa sharcigii la dagaalanka argagixisada meesha uu marayo? ma isweydiinay sharcigii xakamaynta hubka meesha uu marayo? waxaan rajaynayaa kalfadhigan afaraad inuu noqdo kalfadhigii ugu muhiimsanaa ee noo qabsooma oo labadasna noo xirmanayso.
xildhibaan axmed macalin fiqe ayaa soo hadal qaada amniga dalka isagoo xusay inay maraysa meeshii ugu xumeed lixdii sane lasoo dhaafay al-shabaabna dadka hadda iyagu ay canshuuraan.
muddo lix sanadii u dambeysay oo shabaab afgooye jooga balcad jooga ama suuqa xoolaha jooga iyo maantay ayuu amnigu ka khatar badan yahay. waqtigaas waxay gaareen geela in la canshuuro, dadka in la canshuuro, gaargacanlaha dhaqaalaha ugu badan inay ka helaan intaan xildhibaanada iyo dowladda dadka ku jira ahayn, waxayna uga helayaan waxay tahay in laga badbaadin waayo marka loo hanjabo oo gurigooda loogu yimaado oo lasoo weeraro inay waayeen cid ka difaacda. amniga marka tacriif iyo qeexid buu leeyahay. amniga waxaa lagu qeexaa awoodda dowladdu u leedahay inay ka jawaabto khatarta cadowga iyo weeraradiisa.
xildhibaan cabdullaahi sheekh ismaaciil ayaa ka hor sheegay mudanayaasha golaha shacabka in muhiim ay tahay amniga laga wada shaqeeyo qofna aan lagu hadlayn, wuxuuna ku baaqay la qabto shir amni qaranka ah.
amniga markaan ka hadlayno laba siyood baa looga hadlaa, qaab taxliili ah iyo qaab qalbijab uu ku sugan yahay ayaa looga hadlaa. horta qalbijab meel aan iska dhigno maxayna nooma furna, waddo qalbijab ah nooma furna inaan qaab isdhaliil ah oo taxliili ah oo run isu sheegid maaratay waxaa ku salaysan inaannu u wada hadalno ayaa noo bannaan. mowduucan amniga guddoomiye waqti badan baa laga soo dooday shir qarameed oo gaar ah oo baarlamaanka koode aqalka sare laba dhe xukuumadda saddexde in ergaradka soomaaliyeed maarata muxuunada afarde bulshada madaniga ah shande odayaasha lix ah intaas inay isu yimaadaan meeshaan meel fagaare lagu wada doodo ayay u baahan tahay.
Dood oo ahayd mid kulul waxaa joogay wasiirka amniga oo dhegihiisa ku dhibcayeen xaaladda amni ee dalka looga hadlayay, wuxuuna gudanay waajibaadkiisa xildhibaannimo maadaama uu yahay mudane ka tirsan golaha shacabka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Diridhaba waxaa ka furmay shir dib u heshiisiina oo loogu talagalay Soomaalida iyo Oromada kuwaas oo dhowaanahanba ay colaadii u dhexaysay. Shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha ismaamulka Soomaalida iyo hogaamiyihii kacdoonka qowmiyadda Oromada, Jawhar Maxamed. Haddaba Xuseen Barreeh ayaa faahfaahinta shirkan waxa uu ka wareystay Maxamed Macalin Cismaan oo ka mid ah odayaasha magaalada Diridhaba ee shirka ka qaybgalaya.
shalay ayuu Diridhaba uu shir ka bilow ayuu ahaa waxaa yimiday madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa iyo ninkaasi fisiga ee Jawhar oo isla socda. Hadafka socdaalkuna wuxuu ahaa sidii loo xoojin lahaa ama loo soo dabaali lahaa ismaandhaafkii ka jiray magaalada Diridhaba ee u dhexeeyay qowmiyadda Soomaalida iyo qowmiyadda Oromada, taasoo ku saabsanaa shalay markay yimaadeen airportka lagu soo dhaweeyey meeshii loogu talagalay hoolkii ama rugtii loogu talagalay inay ka hadlaana way tageen, dadweynuhuna aada bay u yimaadeen. Markaa waxaa laga hadlayay oo keliya sidii loo xoojin lahaa nabadaynta labada qowmiyadood ee walaalaha.
yaa soo qaban qaabiyay shirkan?
Shirkani waxaa marti loogu ahaa ismaamulka magaalada Diridhaba, laakiin codsi ay labadoodu codsadeen bay ku yimaadeen oo arrinta nabadaynta inay ka qayb qaataan.
kasukow labada hogaamiye ayaa kaloo kasoo qayb galay.
way joogeen odayaashu, way joogeen odayaal dhaqameedka sida Ugaas Mustafa iyo abaagadayowga ama mas-uuliyiinta dhaqameed ee Oromada iyo Soomaali kaleba way joogtay. barbaarta dhaneertii barbaarta iyo dhaneertii Kaero iyo shacab badan ba way joogeen oo rag iyo dumar bale, haween iyo rag bale.
qodobada ugu muhiimsan ee hor yaalla madaxda shirkaasi ku kulansan maxay yihiin?
muhiimsan dadkan walaalaha ee magaalada mararka qaarkood iskudhacu uu ka jiro sidee iskudhaca looga gudbi lahaa oo walaalnimadii hore iyo qaabkii hore ee dadku u dhaqmaayeen sidee loogu soo dabaali lahaa, intaasaa ugu muhiimsanay.
kasukow magaalada Diridhaba waxaan ognahay in qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ay dagaalo ku dhex mareen deegaano kala duwan oo dalka Itoobiya ah, arrintaasi ma laga hadlay?
yaan arrinta fadhi gaar oo galnay ayaan kaga hadalnay. haddan imikaan joogana haddana imika waxaan galayaa shir baan galaynaa Soomaalida iyo Oromada ay u dhan yihiin odayaashada la isku wada keenayo shalay galinkii dambana googoo saral googoo saajiray. hadda waxaan galaynaa kii loo dhanaa baan imika galayaa oo anigay ka dabar jooga.
odayaasha Soomaalida ee deegaanada kale kasoo jeeda ma yimaadeen marka laga reebo kuwa Diridhaba?
maya hadda kana soo qayb galeen. waxaan rabnaa in gogol dhig ah loo sameeyo. waxaa jiray shirar waaweyn baa la diyaarinayaa oo xagga xukuumad dowlad deegaanka iyo dowlad deegaanka Oromada iyo federaalba barnaamij labada ugu jira, laakiin hadda Soomaalida Diridhaba degan waxay joogay iyo Oromada ayaa shirka hadda wada galaya. waxaana joogaa ninkii activist ee Jawhar baa la joogaa markaa shirka jooga.
dadweynaha ku nool magaalada Diridhaba siday u arkayaan shirkan?
waa la socotaa oo bani aadamku kulley iswada aragti ma noqon karo, laakiin inta badan waxay qabaan in shirkani uu la iman karo nataa'ij fiican oo aada u wanaagsan uu keeni karo ayay u arkaan dad badan, dadka badankiisa. waxaana wey dadku nabad un baa la wada raadinayaana.
iminka xaaladda nabadgelya ee magaalada Diridhaba waa sidee?
wallaahi shalay horta waxba ka dhacay ninna uu ku dhintay, nin askari ah oo Soomaalina uu ku dhintay oo xabad faka waxyaalo fakada ayaa ku dhacay. marka kiina imika askiisii baan ka imanay oo aniga iyo kan iyo ninka mayorka magaalada iyo saraakiista ciidamadu waan ka imanay. way degan tahay, wax dhiba hadda kama socdo, way degan tahay.
maxamed macalin cismaan oo ka mid ah odayaasha magaalada Diridhaba ayuu ahaa oo khadka telefoonka ugu waramayay xuseen barre aadan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. faahfaahin kale oo dheeraada ayaa ka soo baxaysa laba gabdhood oo walaala ah oo la sheegay in ay ku dhinteen deegaanka bursaalax oo ka tirsan gobolka mudug. gabdhahan ayaa la sheegay in xilligii ay dhinteen loo waday isbitaalka magaalada gaalkacyo, waxaana la sheegay in asal ahaan gudniinkooda uu ka dhacay tuulo u dhow magaalada galaadi ee gobolka doolo ee ismaamulka soomaalida etoobiya. haaruun macruuf ayaa haddaba wararkii ugu dambeeyey ee gabdhahan waxa uu ka wareystay doctor maxamed xuseen aadan, agaasimaha cisbitaalka guud ee gobolka mudug oo ku yaala magaalada gaalkacyo.
dhacdada sida aan warka ku helay waxay dhacday bishan september 11-keedii, waxayna ka dhacday tuulo yar ku dhow muxuu ahaa degmada galaadi ee gobolka doolo ay madaxa u tahay muxuu ahaa wardheer oo ismaamulka etoobiya ee soomaalida. qof gabdhahaas walaha ah oo 10 sano iyo 11 jiray soomaalinba waxaa lagu sameeyey muxuu ahaa arrintaas aan ku sharaxay karo dhinaca caafimaad jirdil naxariis lahayn. waxay ku keentay marka in ay dhiigbax yimaado, dhiigbaxaas marka wuxuu ahaa mid dadkii shaqadaas qabta ay waxba ka qaban karin. waxaan ognahay legislation aada u adag baa ka jira ismaamulka soomaalida ethiopia, marka waxay ila soo qaxeen ila soo carareen dhinacka muxuu ahaa maamul goboleedka muxuu ahaa puntland, dhiigbax badan inuu jiro. gabdhihii waxaa loola soo orday dhinaca muxuu ahaa isbitaalkan gaalkacyo oo ah isbitaal ku yaala bartamaha soomaaliya oo shaqooyinka noocaas kale emergency-ga aada wax uga qaban kara. nasiib darro wadada intay soo hayeen markay soo galeen xuduudda muxuu ahaa maamulka muxuu ahaa maamul goboleedka puntland oo ay ku jiraan deegaanka bursaalax ayaa gabdhihii siis daba jooga labadiiba ay naftii ku waayeen.
waa gartay maalintay dhinteen, maalintee bay ahayd?
waa bishan 11-keedii si warkaan ku hadlay.
marka gabdhuhu inay u geeriyoodeen gudniinkaas sideed ku xaqiijiseen, sideed ku soo aragteen inay xiriir leeyihiin gudniinka iyo geeridoodu?
waxaan warka ka helay dadkaas gabdhahaas geeriyooday hooyadeed oo qofay qaraaban yihiin oo magaalada gaalkacyo joogta, taa waxay noo xaqiijisay gabdhaha in la guday, gabdhahdina dhiigbax badan isagoo isbitaalka larabo in la keeno awgood ay u geeriyoodeen. marka anagu yacni maanu arag bukaankii oo meyd ah oo maanu oran karo waxay u dhinteen dhiigbaxaas, laakiin waxaa la xaqiijiyey gabdhihii in la guday, gabdhacdina dhiigbax jiray oo isbitaalka inta loo soo cararay intay wadada soo marayeen ay geeriyoodeen.
bishii markaad eegto in gabdho ay u dhintaan dhiigbax kadib marka lagu sameeyo gudniin, bishii dhacdooyinkan imise jeer baad maqashaa haddii aan bilba ka soo qaadno?
waa hadda bishaan aan ku jiro kale oo wax laga naxaweeyey waxaamaa 5 case inaan maqalay oo qaarkoodna aan badbaadinay, labadaasna ay geeriyoodeen. mararka qaarkood billa ma maqallo ma garad, laakiin waxaa xaqiiqa annagoo aan maqal inay ficilka noocaana inuu guryaha inuu ka dhacayo waa joogtay tahay. waqtiga ay jecel yihiin inay shaqada qabtaan waa waqtigaas xagaag hadda laga sii baxayo oo xilliga dayrta la gelayo, ma naqaan sababtay tahay dabayshaas miyay la xigsanayaan. gudniinada ama ha ahaadeen wileysaama gabdhaha waqtigaasay ku beegaan waqtiga xagaaga oo dabaysha badan socoto.
waa gartay dhakhaatiir ahaan iyo dadkii xirfadda lahaa aqoonta lahaa haddaad tihiin, arrintan sidee wax looga qaban karaa?
haruna horta dariiq dheer waynaan qaadno si arrintan wax uga qabanno, maxaa yeelay hooyadii ilmaheeda caloosheeda 9 bilood kusoo qaatay adduyada uu jeclay, markay iyadu dhaqan ahaan ay u aragtay ilmaheeda in la xalaaleeyo, waad garanaysaa yacni muxuu ahaa shaqada inoo taay inaan qabanno. marka waxaan aaminsanahay hadda isbeddel baa dhacay, hooyooyin iyo waali guryo badan baa jira oo runtii xataa arrintan xataa sunnaha aan samayn oo gabdhahoodu sidii ilaahay u abuuray ay yihiin bahadda common ah oo soo badanaysa. noloshaasi dhaqanka noocaas wuxuu aada ugu weyn yahay nolosha reer miyiga nomaadiga ah. nolosha reer miyiga waxa mooda hadda waddanka sida u daran yahay waxa waa wax u dhexeeya magaaladii iyo tuwadiiba iyo baadiyihiiba abuurmay oo magaaladana xiga. marka waxaan aaminsanahay markii dadyowga khusayso oo dhan sida muxuu ahaa ururada gabdhaha dowladda oo legislation fiican samaynayso ciddii yacni dambiga noocaas ciqaabteed mudan tahay mariso iyo bahdayada caafimaadka oo tacliinta la xiriirta habka dhalmada ee dumarka iyo gudniinku markii la sameeyey fircooniga ah noocaas u adag
dhibaatooyinka ku imaan kara hooyada mustaqbalka iyo ilmaheedaba. inta haddii aan gacanta la isu qabqabo waqti dheer la wado juhdigaas, waxaan aaminsanahay wax laga qaban karo. waxaa kale iyadana u baahan in la abaaro aniga aragtidayda in dadka xirfadda ay u tahay oo hawshaan qabta ruuxooda in adigana toos loo abaaro oo xirfadooda loo wacyigeliyo dhibaatada ay keenayso, wax u dhaamana loogu bedelo oo shaqo kale loo abuuro. oo tusaale ahaan, hooyooyin waxay noqon karaan loo tareyn karan karaa kuwa hooyooyinka umuliyo kale, maadaama halkaa dhalmada ay ka shaqeeyaan si fiican ay aqoon ugu leeyihiin. marka xirfadooda dadka loo bedelo mid wax taraysa oo khasaare keenay. marka istaraatiijiyaashu waa baran yihiin, laakiin tan ugu muhiimsan waxa weeye in hooyada tan dhasha ilmaha wacyigelinta caleemeeda hesho. waxaa iyaguna muhimaan u qabaa in dhinaca diinta culamaau diinku wayna ognahay arrinta qofka bini-aadamka waxay dhibaato u geysanaysaa diinteena maya ka saxin marna. culamaau diinku ruuxooda roolkooda inay ka cayaaraan oo ay bulshada sameeyaan wacyigelin diini ah oo ku aadan dhibaatadan gabdhaha loo geysanayo. intaasi wixii aan ka tegay markii la isu geeyo, waxaan qabaa inay bilaaban karto in la yareeyo wax dhacdaatan say ku dhici lahayd ilaa marka dambe la gaaro jamciyadda falaha in laga qaado.
doctor maxamed xuseen aadan, agaasimaha cisbitaalka guud ee gobolka mudug ee ku yaala magaalada gaalkacyo, oo khadka telefoonka ugu waramaya haaruun macruuf, halkaad dhegeystayaal kala socotaana waa v o a.
mar kale galab wanaagsan. wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee somalilan, shukri xaaji ismaaciil bandare, ayaa xalay la hadashay bulshada somalilan ee ku dhaqan magaalada washington iyo gobolka virginia ee dalkan maraykanka. xafladda ay jaaliyaddu wasiirka ku soo dhoweeyeen isla markaana ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayay wasiir shukri bandare kaga hadashay shir lagaga hadlayay cimilada oo ay dhowaan kaga qayb gashay maraykanka, iyo weliba howlaha ay somalilan ka qabatay dhanka deegaanka, iyadoo sidoo kale bulshaduna ay su-aalo weydiiyeen. wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwaac oo xafladaasi ka qayb galay ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
xafladdan oo lagu qabtay gobolka virginia ee duleedka magaalada washington ayay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada reer somalilan ee halkan ku dhaqan. waxaana ugu horreynba xafladda hadal ka jeediyey jamaal darooro oo ku hadlayay afka bulshada somalilan ee washington, isagoo sharaxaad ka bixiyey xilliga la aasaasay ururka ay jaaliyaddu ku bahoobeen iyo weliba sida ay u shaqeeyaan.
somalilan community of greater washington waxaa la aasaasay runtii 3 sannadood ka hor. kolayna waa volunteer, waa wax volunteer lagu wado oo dadku maganaysa dee qof waliba family buu leeyahay wuu shaqeeyaa. haddana dee wuxuu kasoo dhex saaraa in yar oo communityda contribution communityga ugu sameeyo.
dhinaca kale, jamaal oo ka hadlaya howlaha ay jaaliyaddu qabato ayaa sheegay in dadaal ay sameeyeen ay keentay in dhowaan golaha deegaanka ee magaalo ku taala atlanta georgia oo ah dalkan maraykanku ay somalilan aqoonsadaan.
It was last week bay ahayd markii community uu ka mid nahay hormood u ahaa magaalo ku taala georgia allahna duleedkeeda aanu ka keenay inaanu sidii councilorada la hadlo oo somalilan aqoonsadaan. markaa taasina il weyn bay noo samayso, waayo maganaas had ite dhagaxa ugu dee maganaasa horeeya ayaa aada u adag. markaa taasina way noo banaantay inaan isteeda kasta aynu wix meel sidida qofkii aynu garaynaba aanu la tagno aqoonsigeedana u shidno.
doctor axmed xuseen ciise oo ka mid a bulshada reer somalilan ee muddada dheer deganaa waddankan maraykanka ayaa isna dhankiisa ka hadlay shaqada ay wasiir shukri ka qabato arrimaha deegaanka.
shukri waxay ka mid tahay wasiirada somalilan ee reer somalilana ee farakutiriska ee aanu ku dhaadano. laba arrimood buu nagu dhaadanaayo, midna waxa weeyaan waa waxqabadka ay soo qabatay intana wasiirka ahayd iyo intii ka horreysayba. waxa weeyaan wax la taaban karo waa dee taa maantaba lagu ictiraafay adduunkao dhan ku ictiraafay ee loogu yeedhay inay ka qayb gasho shirweynihii deegaanka ee ka dhacay san francisco, kana mid noqoto 20 qof oo si gaara loogu soo casuumay laguna guddoonsiiyey bilo sharaf lagu guddoonsiiyey.
wasiirkooda dhowaan uun madaxweyne muuse biixi uu soo magacaabay xafiiska somalilan ee maraykanka ayaa isna xafladda ka hadlay isagoo ugu horreynba ka dareen xiliyey filashadiisa bulshada reer somalilan ee uu la shaqayn doono.
dhab ahaantii markaad gelayso hawl culus oo tan iminkaan geli doono oo kale ah, dhammaanteen ku wada jirayno, baalasha ugu badan ee lagu duuli doono waxay noqonayaan haweenka iyo dhallinyarada. waan ka xumahay dhallinyaradu inay caawa nagu yar tahay, laakiin waa loo baahan yahay in dhallinyarada mararka dambe lasoo badiyo. waana dadka aan ku tashanayo ee fariinteenna qaadi doono haddii dhahay dhaado.
Geesta kale, Bashiir Good oo daba socday hadal uu jeediyey Dr. Axmed Xuseen Ciise ayaa ka hadlay xafiiskan loo soo magacaabay.
Dr. Axmed Xuseen, aad baan ugu mahadnaqayaa. Waa runtii oo marka xagga Somaliland laga soo eego, Somaliland bay soo diratay, madaxweynihii bay soo igmaday, safiir baan ahay, laakiin waa inaynu kasbanaa arrintaasi. We have to end the ambassadorship. Marka intaynu kasbanayno, wakiil baan ahay.
Intaasi kadib, wasiirka Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo ka hadashay xafladdaasi ayaa ugu horeynba faahfaahinta bulshada ka siisay waxyaabaha ay kaga hadashay shirkii ay dhowaan kaga qayb gashay waddankan Mareykanka, iyadoo tilmaantay inay shirkaasi kaga hadashay arrimo ay ka mid yihiin abaarihii isdaba joog ah ee Somaliland ka dhacay iyo weliba duufaanadii sanadkan horaantiisi saameeyey gobollo ka mid ah Somaliland.
Inaga anigu waxaan markaa jeediyey dhibaatadii naga soo qabsatay saddexdii sannadood ee ina soo martay 15-17-18 nagu dhacday saykaloonku, 4 sannadood isku xigo mushkilada oo inu soo maray oo maaragtay sidaynu kaga dabaalanay ba Ilaahay og yahay. Iyo waxyaabihii ay ka tagtay raadkay ka tagay ay abaarihii ka tageen iyo raadkay saqar ka tagtayba saykaloonkaasi ka tagtayba, aad baanu halkaan loogala hadlay. Maxaa laydinla qabtaa? Waxaana laga qabanayaa maaragtay waxyaabihii aan markaa doonayayba soo ili.
Sidoo kale wasiir Shukri waxa ay sharaxaada ka bixisay diyaar garow ay sheegtay in Soomaaliland ay ka samaysay arrimaha abaaraha iyo weliba kaydinta cuntada, iyadoo oo sheegtay in ay hay-adaha u xil saaran arrimahaasina ay haatan ku hawlan yihiin. Maray ka hadlaysay wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayay sheegtay in Soomaaliland ay diyaar u tahay in la bilaabo wadahadalladaasi wax midho dhal ah inay kasoo bixi doonaan.
Kolley waxaan islaanahay waxyaabahan isla kolley dowlad ahaan diyaar ay u tahay wax weeyaan in wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland la bilaabo, oo iyagana de kulli mar wax maradhali insha Allah ka soo bixi doonaan. Laakiin waxay noqon doontaa un marka labaduba diyaar u yihiin in la wada hadlo, labada dhinacba ay diyaar u yihiin in haddii la yiraahdo taasina ay waqtigeeda insha Allah ay noqon doonto.
Sidoo kale wasiir Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare waxa ay sharaxaad ka bixisay isbedelada muddooyinkii u dambeeyey ka dhacay gobolka iyo weliba saameynta ay ku yeelan karaan Soomaaliland, iyadoo tilmaantay in ay diyaar u yihiin islamarkaana ay ka dabaalan karaan Soomaaliland ahaan.
Runtii Soomaaliland waxay ku taalaa meel xasaasi ay ku taalaa regionalka, waa aragteen imika dynamicska ka socda, waa wada ogtihiin. Ethiopia oo kale dee way isbedelka ku yimi, haddii alaya taasi saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa Horn of Africa oo dhan. Ka dal ahaan diyaar baanu u nahay anagu, Soomaaliland diyaar bay u tahay inaynu la jaan qaadno regionka cusub ee maaragtay maanta isbedelku ku yimi, inaynu la jaan qaadno haddii la yiraahdo.
Ugu dambeyntiina, bulshadii xafladda ku sugnayd ayaa wasiir Shukri weydiiyey su'aalo la xiriira deegaanka iyo ilaalintiisa, sida arrimaha xaalufinta dhirta, ilaalinta seerayaasha duurjoogta, iyo weliba sidii loo dhowri lahaa, iyo weliba arrimo kale. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Falls Church, Virginia.
Aad iyo mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, ayuu ahaa warbixintii uu inooga diyaariyey wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo xalay la hadashay bulshada Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada tan Washington iyo gobolka Virginia. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdulqaadir Shigshig iyo heeskiisii Hani.
Love came to hug us.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. waana galabnimo isniin ah, bisha sebtembarna ay tahay 17 sanadkuna yahay 2018. idaacadduna ay daadihinayaan xuseen barre iyo anigoo cashi ibraahim. waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. qodobada idinku soo maqannaha waxaa ku jira xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
dowladda itoobiya iyo qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhinteen isku dhac isir ku salaysan oo ka dhacay duleedka caasimadda addis ababa. saraakiisha ayaa sheegay in isku dhacyadan ay keeneen in ay barakacaan dadweyne boqolaal lagu qiyaasay. madaxa booliska deegaanka oromiya ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in 70 qof loo soo qabtay rabshadahan, waxaana uu xaqiijiyey in dhowr qof ay dhinteen islamarkaana hanti ay burburtay. ra-iisul wasaaraha itoobiya aabi axmed ayaa cambaareeyey isku dhacyadan. dalka itoobiya oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 80 qowmiyadood ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca dagaalo u dhexeeya qowmiyadaha oo isku qabsada dhulka iyo daaqa.
duqa gobolka north carolina roy cuber ayaa sheegay in ay sare u sii kacayso khatarta ay biyaha ku hayaan nolosha dadka iyadoo haraadiga duufaanta florence ay roobab xoog le ku qubayso guud ahaan gobolka. cuber ayaa uga digay dadweynaha intii uu socday kulan saxaafadda loogu talagalay isagoo yiri meel walba oo aad ku nooshahay oo aad kaga nooshahay north carolina, ka feejignow wadaada deg deg ah, ka taxadar digniinta cimilada, diyaarna u noqo inaad raadsato meel nabadgelyo leh haddii lagaa codsado inaad ka baxdo. qaybo ka mid a gobolka north carolina ayay horey uga da-een 100 centimitir oo rooba, halka wadarta guud ee roobabka ee lasoo wariyeyna ay dhan tahay qiyaastii 50 centimitir oo ka da-ay goobo ballaaran.
madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jae-in ayaa salaasada u safraya magaalada pyongyang ee caasimadda kuuriyada waqooyi. madaxweynaha ayaa hogaamin doona wafdi ballaaran oo ka kooban ku dhowaad 200 oo xubnood. wafdiga madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa waxaa ka mid ahaan doona qaar ka mid a madaxda shirkadaha ugu weyn ee dalkaasi. labada madaxweyne ee deriska ah ayaa yeelan doona shir madaxeedkoodii saddexaad. kasoko arrimaha nukliyaarka iyo xidhiirka labada kuuriyo waxaa kulankan uu noqon doonaa mid lagu ogaanayo kaalinta uu madaxweynaha kuuriyada koonfureed ka yeelan karo amaba ku yeelan karo dhexdhexaadinta maraykanka iyo kuuriyada waqooyi.
dhowr senator oo ay ku jiraan kuwa jamhuuriga ka tirsan ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo in codka ansixinta loo qaado Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump uu u magacaabay inuu xubin ka noqdo maxkamadda sare ee Mareykanka kadib markii ay haweeney ku eedeysay inuu isku dayay inuu kufsado markii ay dhiganayeen dugsiga sare. Christine Blasey Ford oo bare ka ah jaamacadda Palo Alto ee ku taala gobolka California ayaa wargeyska The Washington Post u sheegtay inay nolosheeda u cabsatay markii uu weeraray Kavanaugh. waxaan mooday in uu idili gaaray isagoo aan is-ogeyn, ayay Ford ku sheegtay kuna sheegtay wareysiga ay siisay wargeyska.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed, waxaa inoo haysaa Saynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa wado dadaallo xal loogu helayo khilaafka ka dhex oogan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. walowar ka soo baxay dhowaan golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ay ku sheegeen inay ka qaybgalayaan shirka uu ku baaqay madaxweynaha marka la helo oo keliya cid saddexaad oo dhexdhexaadisa iyaga iyo dowladda iyo damaanad qaad buuxa oo siyaasadeed. haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii xiisadda siyaasadeed ee taagan loo soo afjari lahaa? ma labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya mise cid ka baxsoon Soomaalida dhexdeeda? waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qaybgalaya injineer Axmedey Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku-xigeen iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladdii federaalka ee Soomaaliya. injineer Axmedey, baan ku horeynaya xaaladda siyaasadeed ee dowladda dhexe ee midda maamul goboleedyada waad la socotaa halka ay marayso? iyo ay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka taagan ma labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mise cid saddexaad sida maamul goboleedyadu dalbadeen?
Mar haddii khilaaf ba yimaado, reerkuna waa reerkii, waa isku mid, dalkuna waa dalkii, dadkuna waa dadkiisi. Waxaa xil ka saaran yahay si toosa dadka gobollada metela ee aqalka sare si toos uga saaran yahay. Si dadban wuxuu uga saarnaan karaa oo maslaxad geli kara golaha shacabka oo la diri karaa iyagoo wufuuda loo diri karaa meesha. Hadda koorna way dhacday waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh golaha aqalka hoose ayuu diri jiray, u diri jiray mar alla markii tabasha timaado ama waxoogay laga cabanayo uu diri jiray, waana la soo xallin jiray. Haddana aqalka sare ayay toos u qusaysaa iyadoo aqalka hoose laftigiisu laga yaabo inay ku yeeshaan faragelin ama input ku yeeshaan laftigooda la isticmaali karo. Aniga midda ii muuqata waxa weyn aqalka sare in uu leeyahay doorkan maanta ah ee xallinta khilaafka siyaasadeed ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaal.
Aad baad u mahadsantahay Injineer Axmed Dey. Dib baan kugu soo laabanayaa Maxamed Cumar Geed. Xalka muranka taagan ee u dhexeeya dowladda dhexe ee maamul goboleedyada yay tahay in uu xalka gaaro, ma baarlamaanka federaalka Soomaaliya mise gacan saddexaad baa loo baahanyay baad is leedahay?
Dalka waxaad moodaa inuu dib u noqday. Madaxda maamul goboleedyada marar badan bay shireen, concern bay muujiyeen, cabasho ay muujiyeen. Aniga lama qabo injineerka in ay dhaqaale laga cabanayo. Dhaqaalaha dalka ka dhexeeya dowladdana waa federaal, laakiin meeshan is-aaminaadlaan baa timid. Is-aaminaadlaantana waxaa keenay madaxda maanta hoggaanka hayso cid aan ayaga ahaynna xalka kama go'o, because ayaga ayay tahay dalkan mas-uuliyadda loo dhaariyay inay xalliyaan oo cid walbala fariistaan. Hadday diidaanna qasab bay noqonaysaa in loo baahdo cid ka baxsan dadka Soomaaliyeed oo nasiib darro weyn oo soo korortay, because waxay ku qoreed warbixintii ugu dambeysay ee hadda ku qaadaceen go'aankii madaxweynaha yeeritaankii maamul goboleedyada uu yeeray. Sidoo kale waxaad ogtahay 10 bisha soo socota haddiiba ay suuragasho in lagu baaqay shir garow inuu ka dhaco. Shirkaas noociisa markaad fiirisa iyo dadka lagu casuumay, waxaad moodaa waxba kama duwana qaabka ay ugu casuumeen madaxda maamul goboleedyada. Kii carta iyo kii maxaa la dhihi jiray embagaati oo dowladdan lagu soo yabyabay asalkeedii kama duwana qaabka aw mataqaana markaan eegay cabashada maamul goboleedyada muddo soo socotay. Hadda go'aan bay taagan tahay, muqaadaca rasmi ay taagan tahay maanta.
Aad baad u mahadsan tahay Injineer Axmed Dey. Haddii aan dib ugu laabto, waad degaysanaysaa dooda Maxamed Cumar Geede. Waxa uu leeyahay haddiiba is-aamin darro iyo shaki badanba uu jiro, waa lagama maarmaan in cid ka baxsan gudaha in xalka laga raadiyo. Sidee baad u aragtaa?
Kolley waxaad moodaa inay iyagu eedaysan yihiin la xisaabtan ayaanay ogolayn. Horaasoo loogu maamaahay waraabe qaadi qaadi qaadi, lagu bartay kadhig kadhig waa ku ceeb. Hore ayaa musuqmaasuqani u jiray, hadda la dagaalanka musuqmaasuqa markii la sameeyey oo hay-adahaasi ay u kaceen, oo aan ogahay anigu tira koobta hadda la sameynayay dhammaanba shaqaalaha federaalka lagu sameynayay markii la soo gebagabeeyey lacagta surpluska ee maaliyadda u hertay, haddii lagu sheego maskaxdaadaas ma qaadanayso. Aniguna waan arkay iyadoo figara, iyadoo graafna waan arkay. Marka arrimahay ka dagaalamayaan iyagana waa in sidoo kale auditing lagu sameeyaa. Waxay yidhaahdeen mucaawinada dibadda 80% dowladda federaalka qaadata, annaguna 50% baanu qaadanaa. 80% annaga u baahan bay yidhaahdeen, waxa u baahan maamul goboleedyada 20 kalena calaashan say u dhigayaan waxa u baahan dowladda federaalka. 50% baa naga soo gaaray yidhaahdeen. Waa been cad oo aad u jeedo meesha. Waxay rabaan isbarbaryaac iyo sideline operation ay hore u barteen oo ay dowladda kula factamaan oo ay jabiyaan qodobada dastuuriga ah ee in looga dambeeyo nin walba waxa uu dastuuriyan leeyahay. Marka arintaas weeye arinta meesha taalla, gacan shisheeye walaa Kitin Michael walaa Iged walaa cid kale oo dadkaas quseeya ma jiro. Dalkan Soomaaliya la dhahaa Soomaaliya Soomaali baa leh xalkiisa. Haddaan isaga laga helina 28 sano cirbadiis intaayda ku mudnayd, unbaa kusii mataqaanaa kusii fogaanaysa.
Maxamed Cumar Geed, waad maqlaysaa Injineer Axmed Dey wuxuu qabaa in xalka gudaha dadka Soomaaliyeed inuu ku jiro, waanay u baahnayn faragelin shisheeye.
Horta walaal mahadsan tahay. Xalka waxaa laga soo gudbay in dibadda laga raadiya xilligii kabaal akood ee Sheekh Shariif iyo labada Shariif baarlamaanka iyo madaxweyne ay kala ahaayeen. Doorasha dalka gudihiisa lagu qabtay, mid kale lagu qabtay, dowladda jirtay, saxna ma ahan in laga raadiyo still in dibadda laga raadiyo inaan aaminsanahay macnaheeda ma ahan. Laakiin haddii la is aamini waayey oo duruuf keentay oo yacni federaal member state-ka ay halkaa marahayaan ma ahan keliya waxaa la isku dagaashan yahay dhaqaale ma ahan. Waxaa la isku dagaashan yahay dhaqaalaha waa qaab yar oo kamid ah. Waxaa la isku dagaashan waa doorashooyinka soo socda 2020-ka wejiga ay yeelan doonaan. Sidaa ogtahay dowladda waxay soo barbaarisay single constituent waxa la yiraahdo in hal meel dadka dhan doorashadiisa lagu wada qabto oo madaxweynaha gobolada ay soo sheegeen. Waxa aad waayo dadka moogtay waxaan rabnaa anagu dad waaweyn baan nahay, dalkani waa joognaa siyaasiin baan nahay. Dowladdan dowladda koreysay maamul goboleed waxay ka qabatay yacni shirir lagu soo dooranayo xildhibaanada hadda jooga. Doorashadii baa ka mid a, la dagaalanka Al-Shabaab baa ka mid a, waxa la isku haysta cadaaladii dalkan ayaa ka mid a. Yacni maanta nasiib darada taagan in golaha amniga qaramada midoobay laga sheega wakiilkoodii uu halkan ka tegay uu sheego in amniga aanu gacan ku jirin, caburin jirto. Anaga laftayna aan goobjoog ahayn, aniga dadka ay ku soo dhacday aan ka mid ahay, in uu yacni nasiib darooyinka jira ay ka mid tahay in cadaalad Al-Shabaab loo doonta in ay sheegeen qaramada midoobay golihii amniga Security Council-ka laga sheegay waa nasiib darooyinka yaalla waaye. Waxa ay ka cawdeen waxa ugu badan oo la soo qoray oo murmurtay ku qorana waxa wey waxaas marka si loo gaaro arrimaha masiiriga, si looga gaaro madaxweynaha ayaa laga rabaa inuu action degdeg ah u qaado. Hadduu ku feelgaroobo haddii waa loo baahnay cid kale, laakiin still waxaan haysanaa jaanis wax lagu daaweyn karo.
Waxaan siinayaa injineer Axmed.
Dowladdu tallaabo way qaad, horumarna way samaysay. Faysha hoose ayaa lagu leeyahay. Soomaalidu waxay ku maamahdaan gudin yahay haddaan qayb ana aniga ka mid ahayn kugu jirin geedka geediyo geedka dhahay haddaan kugu jirin imaad goyseen. Maamul goboleedyada ayaa faragelin ku haya dowladda. Wax alla iyo wixii dhibaato ah ee dowladdaasi la dhaqaaqi laadahay maamul goboleedyadu way isticmaalaysa qaab alla iyo qaabkay doonto. Meeshii ahayd faragel jira hoos baa loo dhaqaa. Amniga iyo hawlihiisa waxaan Michael Kitten dhegta ugu sheegay oo aad arkaysay oo la shireeyay iyagay ahaayeen waxayna ka faa'iideysanayeen dhacdooyin sporadiga oo dhacay halkan iyo meesha ka dhacay. Weligeed way jirtay, wayna jiraysaa. Waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bay jirtay amni darradu, haddana way jirtaa oo lama inkirsana. Laakiin sidee loo xaliyaa marka la yidhaahdo maamul goboleedyada haddiiba ay arkaan federaalkii oo dhaqaaqay wadnaha xanuunaya? Absolutely. Waxay ogyihiin in la xisaabtan dhab u imanaya hadday tahay horumarin, hadday tahay dhinaca siyaasadda, sinaanta iyo cadaaladda, sarreynta sharciga, la dagaalanka musuq maasuqa. Maalintii la soo bilaabay ilaa iyo yoomana hada maamul goboleedyada iyo weliba rag kale oo siyaasiyiin sheegta oo nacaya in la dabagalo ilaa iyo wixii khaldamay waqti hore oo xataa ku meel gaarkii ah wixii khaldamay in la dabagalo iyaga wax ka socon lahay.
Haye Maxamed Cumar Geed.
Dowladan horta aan malaa'ig cirka ka soo dhacay aan ka dhigin. Dowladan waxay ka timid maamul goboleedyada. Dowlad baa ka horeysay, dadka Soomaaliyeed way wada socdeen, cabashooyin iyo tabashooyin waa kala jiray, waxyaabo waa jireen. Laakiin maamul goboleedyada maanta waxa cusub waxa weeye inay midoobeen oo madaxweynayaal madaxweyne sameystay. Maanta waxa cusub waxa weeye in ay go'aano soo saareen. Waxa cusub waa inay qaateen yacni xiriirka u jireen dowladdi. Waxa cusub waxa weeye in ay xisbiyadii dalka ka jiray intooda badan ay taageereen iyo arrimaha bulshada, dadkii bulshada Soomaaliyeed. Yacni arrintaasoo dhan ma wax la inkiri karaa? Wax la inkiri kara ma ahan. Waxaan oo dhan waa wax ay kariyeed gareeyeen walaalaha maanta jooga dowladda dhexe. Ayaga haddaanay xalinna waxa way meel kale aadaysaa. Waana wax xaqiiqa. Dhowr marna baydhaba la fariistay, Kismaayo la fariistay, waxaasoo dhan soo kasoo gudub wixii taariikhda waa wax qoran. Madaxweynaha waxaan leenahay marka maalin walba tuutu xiran yahay, energy waa ka dhammaaday asagay ra-iisul wasaarihiisa. Maalin walba ciidan baa la dhisayaa, kan baa la dhisayaa, dagaal baan qaadayna, hal tuulo la qabtay ma aragna, ciidankii ma aragna, waxaan aragna male. Waxaan is leenahay marka hogaamin xumaa jirta. So marka waxaan u baahannahay inuu habdhaqanka inta la bedelo, leadershipnama sax loo imaado, baasha meesha laga keenay meel sahlan maahan. Waxaana moodaa in raadkii ay gadaal u qaaday.
Injineer Axmed Day, gabagabada doodan isla soo gaarnay, xalka maxaad u aragtay?
Xalku wuu fudud yahay. Qolo walba aqalka sare halkan ka tagaya baarlamaanka gobolka waynu la kulma, iyaga soo doorteen oo soo direen Soomaa, waa inay wax isla meel dhigaan. Waa in cagta loo dhigaa hawsha ilaa iyo wixii tabashaana meel la saaray oo sax, wixii lagu tuntayna la xaal marinayo, oo dowladda dhexe haddii wax lagu yeesho xaalka ay bixiso, haddii maamul goboleedyadu ay dhibta wadaan ay iyaga xalq lagu yeesho oo ay mataqaana loo sheego inay dhibka ka daayaan iyo ragaadinta dowladda dhex ka daayaan. Haddii kale way jiid aan ku jiidi, waxaana loo haysan doonaa oo dumada saari doona maamul goboleedyada weligoodba cabasho iyo tabasho aan ka bixin, xataa haddii la siiyo wax alla iyo waxay u baahan yihiin. Marka waxay rabaan waxa weeyaan inay ka dhinac shaqeeyaan dowladda ee wadaaga, ayna ka dhinac shaqeeyaan oo hawleeda ay qabtaan bay rabaan.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda ee gala qayb galay injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladdii tan ka horreysay. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sida ayuu nabad galiyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban oo Muqdisho kusoo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna Maxamuud Mascad oo Minneapolis joogo inoo haya xubintii faaqidaada cayaaraha.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Horyaalada Talyaaniga, Ingiriiska iyo Spain ayaynu barnaamijkeenna kusoo qaadanaynaa. Hase ahaatee aan ku hormaro kooxda kubadda cagta ee Everton oo horyaalka dalka Ingiriiska ka tirsan oo guuldarro lama filaanihi ay gurigeeda kula dhacday. Kooxda Everton tan iyo markii uu yimid Macalin Silva waxay u ekayd koox horyaalka dalkaasi sanadkan meel wanaagsan ka geli doonta, laakiin kooxda kubadda cagta West Ham United oo iyadu raadan radinaysay guusheedii ugu horreysay ayaa guddisambaag soo booqatay, waana ay heshay guusheedii oo waxa ay ku badisay 3-1. Waxaa kooxda kubadda cagta ee West Ham United ay noqonaysaa guusheedani tii ugu horreysay oo ay hanato tan iyo markii horyaalka dalkaasi uu bilowday xilli ciyaareedkan. Kooxdu 4 kulan ayay ciyaartay, 4tana waa laga badiyey. Hase ahaatee macalinkooda Pellegrini oo isagu horyaalka waddankan aan ku cusbayn oo hore kooxda Manchester City ugu qaaday horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa guushiisii ugu horreysay helay. Ciyaaryahan Yarmolenko, wiilka u dhashay waddanka Ukrain oo ku bilaabay ciyaarta 11 ciyaaryahan ee garoonka soo galaysa, markii ugu horreysay ayuu ciyaaryahankani ismuujiyey, islamarkaasina tilmaamay in uu u qalmo kooxdan inuu noqdo ciyaartoyda marka ugu horreysa funaanadooda loo wacayo. 3-1 ayaa guusha ku raacday West Ham United, Yarmolenko 2 ayuu dhaliyey. Sidaasi 3 dhibcood ay kooxda kubadda cagta ee West Ham United ku haanatay. Kooxda Wolves oo iyadu xilli ciyaareedkana ka timid ciyaaraha Serie B ee waddankaasi Ingiriiska ayaa iyadu waxay ka mid tahay kooxaha la yaabka oo gool kale ayay heshay oo kooxda Burnley ayay ka badisay. Sidaasina 3 dhibcood ayay jeebka ugu shubatay. Maalintii shalayta ahayd ee maalintii Sabtida ee ahraday ee kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo gurigeeda kula ciyaareysay Liverpool ayaa guuldarro laqsiyey, 2-2 ayaa laga badiyey kooxda Liverpool. Waxay u egtahay koox xilli ciyaareedkana kula xafiiltami doonta horyaalka dalkaasi kooxda difaacanaysa Manchester City. Macalinkooda Klopp ayaa kooxdan sanadba sanada ka dambeeyey cududeeda soo xoojinayay, waxaana uu xilli ciyaareedkan kusoo biiriyey ciyaaryahan Keita oo aad moodo kooxdan in uu lafdhabar qadkeeda dhexe u yahay. Sidoo kale ciyaaryahan Gomez oo ka mid ah xidigaha da'da yar ee kooxdu ay soo saartay ayuu macalinku waxa uu ka dhigay ciyaaryahanada uu ku dhaarto ee daafaca isaga iyo haatan Van Dijk waxaa lagu aaminay in ay noqdaan ciyaaryahanada 4-5 difaaca uga ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Sidaasi waxa ay kooxda Liverpool muujisay in horyaalkani uu malaha noqon karo keedi. 5 kulan ee ciyaartay 2 gool oo kaliya ayaa laga dhaliyey. Manchester City ayaa iyaduna murqaheeda la sii kala baxaysa 3-0 waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Fulham oo iyaduna ka mid a kooxaha xilligan uu ku soo biiray horyaalka waddankaasi Ingiriiska. Manchester United oo maalmahan ay la daalaa dhacaysay guuldarrooyin iyo weliba macalinkooda oo aad moodayso culays ka saaran inuu maalinba maalinta ka dambeysa kusii koray ayaa isna waxa ay kooxdiisa Manchester United kaga badisay Watford 2-1 oo dirqi ah. Ciyaaryahan Lukaku ayaa goolashaasi mid ka mid a dhaliyey, halka ciyaaryahan Smalling-na uu gool qurux badan kooxdiisa u saxiixay. Manchester United guushan ay gaartay waxay kaga dhigan tahay in macalinka culayskii uu ka degayo, islamarkaasina kooxdu ay meel wanaagsan soo gaariso. Horyaalka dalkaasi ayaa haddaba dhibcaha sidan loo kala horreeya. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadu haatan hoggaanka qabatay oo Liverpool ka sara martay, walow ay 15 dhibcood leeyihiin labadooduba. haddana gool tirsi ayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea ku sarreysa oo 10 gool ayay dhalisay, halka Liverpool ay 9 gool ka dhalisay. Manchester City ayaa kaalinta saddexaad fadhisa oo 13 dhibcood ayay leedahay, halka Watfordna ay kaalinta afaraad ku jirto oo 12 dhibcood ay leedahay. Halka hoose waxaa wada fadhiya kooxaha Newcastle United, Burnley iyo waliba Huddersfield Town. Haddii maanta horyaalka dalkaasi la yiraahdo waa uu dhammaaday, saddexdaasi kooxood ciyaaraha seeribiidaha ayay ku noqon lahaayeen. Si kastoo noqotaba, horyaalka dalkaasi waxa uu haatan u muuqdaa mid xiisihiisu uu haatan uun kowsaday. Waddanka Talyaanigana, ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa markii ugu horreysay horyaalka dalkaasi gool u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta Juventus. Ciyaaryahankan oo kulamadii hore aan waxa gool la dhalin tan iyo sidii uu kooxdan ugu soo biiray ayaa gool keliya ma ahan habeenkii xalay ahaa 2 gool dhaliyey, sidaasina kooxdiisa ugu suurageliyey 2-1 inay kaga badiso kooxda Sassuolo. Roma Brescia ayaa lagu celiyey oo Chievo Verona ayaa 2-2 la gashay, halka Lazio ay dirqi kaga baxsatay kooxda Empoli oo 1-0 ay ku badisay. Cagliari ayaa Brescia 1-0 waxay ku celisay kooxda kubadda cagta ee AC Milan, halka Inter Milanna maalintii sabtida ahayd laga badiyey oo gurigeeda waliba lagu garaacay kooxda kubadda cagta ee Parma oo iyadu xilligan uu ka timid horyaalka waddankaasi qaybtiisa Serie B-da ayaa ka badisay. Horyaalka dalkaasi waxaa hogaaminaysa kooxda kubadda cagta Juventus oo 12 dhibcood ayay ku hogaaminaysa Napoli oo Fiorentina kasoo badisay ayaa kaalinta labaad ku jirto, 9 dhibcood ayay leedahay. Kaalinta afaraad Sassuolo ayaa gashay, halka Sampdoria ay kaalinta afaraad ku jirto, saddexaadan ilaahda Sassuolo ayaa ku jirta. Halka ugu hooseeya waxaa wada fadhiya kooxaha Bologna, Frosinone iyo Chievo Verona. Dhinaca iyo waddanka Spain, haddii aan jaleeco kulamo adag ayaa kooxuhu halkaasi iskaga hor yimaadeen. Kooxda Villarreal ayaa laganees 1-0 kaga badisay Espanyol, waxa ay 1-0 yana kaga badisay Levante. Ayaa Valladolid waa la garaacay Deportivo Alaves ayaa 1-0 kaga badisay Sevilla, gurigeeda lagu dubto Getafe ayaa 2 gool iyo waxba kaga badisay. Waxaa xusid mudan maalintii sabtida ahayd kooxaha Real Madrid iyo Barcelona iyo Atletico Madrid ba kulamadoodii inay ciyaareen, maadaama horyaalka qaarada Yurub oo toddobaadkan maalinta Talaadada waa berrinta ay furmi doono, islamarkaasina kooxuhu ay u diyaar garoobayaan. Atletico Madrid gurigeeda Brescia lagu celiyey 1-0, Eibar ayaa ku celisay, halka kooxda kubadda cagta ee Barcelonana ay dirqi kaga baxsatay Real Sociedad oo ciyaaryahanada Dembele iyo Luis Suarez ay goolasha u kaldaliyeen. Ciyaaryahan Lionel Messi waluu ciyaarta ciyaarayay, haddana wax goolamaan u dhalin Real Madrid. Waxaa lagu qabtay Brescia 1-0, Atletico Bilbao ayaa gurigeeda ku celisay. Sidaasina kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa iyadu haatan horyaalka dalkaasi meel cillaha kaligeed fadhisa. Dhinaca kooxda Chelsea, haddaan dib u jaleeco macallinkooda Sarri ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Eden Hazard uu ka mid yahay ciyaaryahanada dunida ugu wanaagsan weliba. Waxa uu yiri ciyaaryahankani waxa uu xilli ciyaareedkan dhalin karaa 40 gool, islamarkaasina waxa uuba noqon karaa ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee dunida. Macallinka Sarri ayaa waxa uu tilmaamay Eden Hazard in uu haddii uu nafsadiisa aamino, islamarkaasina uu sida haatan awoodda ciyaareed uu leeyahay uu soo muujiyey mar walba, in aan cid ka celi karta inuu ku guuleysto abaalmarinta ugu wanaagsan dunida ee ciyaartoyda la siiyo in aanay jirin. Macallin Sarri iyo Hazard ayaa u muuqda kuwa isfahmay, islamarkaasina haatan kooxda Chelsea gaarsiin kara meel wanaagsan. Sidoo kale ciyaaryahan Eden Hazard ayaa isagu 3 gool dhaliyey kulankii ay Fulham kasoo kulankii ay ka badiyeen kooxda Cardiff City. Waxauna haatan Hazard u muuqda ciyaaryahan Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo booska kala wareegi doona. dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta aynu u joogtanay kulan dambe, waa Maxamuud Mascade oo dala sida iyo nabadgeli.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo nala socodsiinay faaqidaada ciyaaraha, halkaad ka dhegeysanaysaana dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdihani Xaashi iyo heeskiisii Qoor dheer.
heestaasi uu ku luuqaynayay fanaanka cabdihaani xaashi waxay gabagabo u ahayd idaacaddii galabnimoee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Got away.